Andsvörum er lokið. Útbýtt er á fundinum. Þingskjal 1425, barnaverndarlög, nefndarálit frá félags- og tryggingamálanefnd. Þingskjal 1426, barnaverndarlög, breytingatillaga frá félags- og tryggingamálanefnd. Þingskjal 1427, almannatryggingar, frumvarp, flutningsmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir og fleiri. Þingskjal 1428, Maastricht-skilyrði, fyrirspurn, flutningsmaður Margrét Tryggvadóttir. Til málstekur háttvirtu 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður,